Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun revenit, dragi prieteni, la jurnalul de studiu, la care continuăm cu sărbătorile, care au un regim puțin mai special. Bine ați revenit, domnule pastor Traian Aldea.
Bine v-am regăsit.
De ce sunt speciale aceste ultime sărbători despre care vom discuta și noi?
Sunt speciale pentru că ele au apărut mai târziu, în cadrul istoriei poporului Israel și care, în principal, sunt sărbători comemorative în amintirea unor mari evenimente din istoria poporului Dumnezeu. Ele nu sunt legate strict de un ritual al sanctuarului, ele nu au un element tipologic care să se refere direct la Iisus Hristos. După cum am văzut, sărbătorile de primăvară îl reprezentau pe Domnul Hristos la prima venire, iar sărbătorile de toamnă îl reprezentau pe Domnul Hristos la a doua venire. Aceste sărbători nu mai au acest rol tipologic spre Iisus Hristos. Ele au doar rolul comemorativ. Care sunt aceste sărbători? Ele sunt în principal trei sărbători. Prima are loc vara, se numește Teișa Beav, Teișa însemnând ziua a noua din luna a cincea, luna Av. Este undeva pe la începutul lunii august. Cred că deja a avut loc această sărbătoare. Ea este biblică, pentru că textul Bibliei ne spune că în ziua respectivă, Teișa Beav, templul a fost distrus de către babilonieni.
Este amintită, dar nu este fixată biblic ca sărbătoare.
Da.
Am înțeles.
Deci data e amintită.
Am înțeles.
Însă nu s-a spus să respectați aceasta, să faceți. Nu i s-a dat niciun program de funcționare. Oamenii au stabilit-o, evreii au stabilit-o, ca o zi de post, o zi de durere, pentru că în ziua aceea templul lor a fost distrus. Vom reveni asupra ei.
Da.
Deci este prima.
În
luna august. Apoi există o altă sărbătoare, sărbătoarea înnoirii templului, care are loc în 25 Chislev, adică 25 luna a noua, și aceasta corespunde cu luna decembrie, undeva prin luna decembrie în calendarul nostru. Și este în amintirea rededicării templului după ce a fost pângărit de Antioch Epifanul. Și a treia sărbătoare, care are loc în ultima lună din an, luna Adar, și este în ziua de 14 Adar, și care comemorează eliberarea evreilor de sub decretul lui Haman. Pentru că evreii trebuiau să fie uciși în acea zi, conform decretului
Haman. Ne duce
cu
mintea la Ester.
Și atunci a venit intervenția Esterei și a lui Mardoheu și în cinstea acesteia ei au fixat o sărbătoare numită Purim, această sărbătoare a biruinței. Deci, iată, toate trei sunt niște elemente comemorative a unor evenimente foarte importante din istoria evreilor. Mai e ceva foarte interesant, care n-am spus până acum. În fiecare sâmbătă, deci sărbătoarea săptămânală, evreul citește un paragraf din Biblie, care este cuprins în calendar. Și el îl citește. Când vin sărbătorile acestea, evreul citește nu două capitole, ci o carte. O carte întreagă. O carte întreagă care este special rezervată pentru aceste sărbători și care se numește Megilot, adică suluri. De exemplu, la sărbătoarea Paștelor citește cartea Cântarea Cântărilor, pe care ei o socotez cea mai solemnă, cea mai sublimă carte. Deci, la Paști se ridică în picioare și citesc această carte. La sărbătoarea Cincizecimii, roade secerici, ce credeți că citesc? Rut, strângătoarea de spice, Cincizecime. Apoi urmează Teișa Beav, luna august. Luna august citesc o carte mai tristă, că li s-a distrus templul. Ce carte ar putea fi? Plângerea lui Ieremia. Se citește aici. Pe urmă vine ziua ispășirii. Foarte profundă, foarte solemnă. Citesc cartea Eclesiastul. Eclesiastul.
Întotdeauna aceleași?
Întotdeauna aceleași. Și pe urmă, ultima sărbătoare din Al Purim, bucurie, veselie, citesc Estera, cartea Estere, figur că da, este cartea care amintește. Și dacă te duci în orice sinagogă evreiască la aceste sărbători, toată adunarea se ridică în picioare și diferiți bărbați care au fost aleși din grup citesc pe rând toate aceste cărți, numite cărțile Megilot.
În sufletul lui, evreul a considerat că și ele sunt sărbători pe același plan cu cele...
Da, sunt sărbători. Da. Fiecare cu o parte, cu o specifică parte. Să luăm Tisha B'Av.
Prima.
Tisha B'Av este sărbătoare
înnoirii
post.
Templului.
Nu, este sărbătoarea post, distrugerea templului.
A, distrugerea, da, da.
Și ei susțin că și primul templu și al doilea templu a fost distrus în aceeași lună, în aceea zi. Mm-hmm. Acum, în mod sigur, al doilea templu a fost distrus tot în luna august, dar nu aș putea spune exact dacă e aceea zi. Ei spun că în aceea zi le-a fost distrus amândouă templele, motiv pentru care se roagă. Mi-amintesc că eram pe șantierul arheologic și aveam un tânăr evreu de seama studenților noștri, chiar se împrietenise cu studenții noștri, pentru că era un băiat foarte religios. Și a spus, mâine nu vin la lucru. Și n-am știut de ce. Și atunci el mi-a explicat. Și când ne-am întors de pe șantier, l-am găsit în cameră cu filacteriile legate, cu Biblia în față, citea. Nu a mâncat absolut nimic în ziua aceea. Toată ziua a citit și s-a rugat. Zi de post, pentru că în ziua aceea templul lor a fost distrus. Este o poveste și se pare că această poveste e adevărată. Napoleon, marele împărat al francezilor, mergea prin Paris și aude într-un loc că gălăgie, așa, o gălăgie tristă, plânsete, vaiete, și întreabă, ce se întâmplă, ce e acolo? Și spune, este o sinagogă evreiască. Bun, dar de ce plâng, de ce se vaită? Păi se vaită că le-a distrus templul lor, spune. Și zice, păi stai așa, mă duc să le dau un ordin să-l reconstruiască din nou. Spune Napoleon, dacă plâng pentru asta, eu le dau ordin să-l poată reconstrui. Ce nu, zice, nu a fost distrus acum 2000 de ani. Și de 2000 de ani ei mai plâng pentru templul lor. Ce da, în ziua în care a fost distrus este ziua lor de post și de plâns pentru că a distrus templul. Și Napoleon a spus, un popor care după 2000 de ani nu-și uită istoria și încă o serbează, nu va dispare niciodată. Cuvintele lui. Și wow. Sunt scrise. Deci e foarte interesant. Vedeți? Și nu cred că mai există vreun popor care primul templu a fost distrus în 586 înainte de Hristos. 586 plus 2020 sunt 2600 de ani. Și după 2600 de ani, ei încă plâng și postesc pentru acel templu. Păi, e ceva.
Absolut.
Spune ceva. Un respect deosebit pentru astfel de oameni care știu să își mențină vie în amintirea lor evenimentele.
Ce a fost.
Și cele bune, dar și cele rele. Acesta a fost prima sărbătoare.
Cum se termină sărbătoarea astăzi?
Păi se termină când apune soarele, se termină postul
totul...
și reintră normal, se duc, mănâncă și fac ceate. Dar în ziua aceea merg la sinagogă sau dacă n-au sinagogă, stau în casă și postesc și citesc Biblia.
Hanuca.
Hanuca este sărbătoare de iarnă, deci în luna decembrie, 25 ale lunilor Kislev, și este o sărbătoare foarte frumoasă. Elementul specific al acestei sărbători este lumina. De exemplu, în Ierusalim făceau o menora specială care se numește Hanukia, înaltă de vreo 7-8 metri, poate chiar 10 metri. Mare de tot.
Un candelabru uriaș.
Un candelabru uriaș care îl punea în centrul orașului și în fiecare zi se aprindea o nouă lumină. Deci Hanukia are 8 brațe, deci menora are 6 brațe plus axul. Hanukia are 8 brațe plus axul, care axul este în planul secund, deci este în afara lor. Și în prima zi de, deci sărbătoarea aceasta ține 8 zile, în prima zi aprinde mai întâi această ax care se numește Nar, purtător de lumină, și apoi de la acest ax ia și aprinde rând pe rând câte un braț. Și dacă te uiți și vezi că ard 3 lumini, știi că este a treia zi de sărbătoare. Dacă ard toate luminile, știi că este ultima zi. Și acest candelabru cu 8 brațe plus încă unul, 9, se numește Hanukia. Și vei întâlni în magazinele de artizanat evreiești, vei întâlni menora cu 7 brațe și Hanukia cu 9 brațe. Foarte mulți oameni nu știu să facă deosebirea. Deosebirea este că menora se folosește tot timpul anului, iar Hanukia se folosește numai la sărbătoarea de Hanuka.
Astăzi se mai folosește?
Sigur că
și astăzi se folosește curentul electric pentru aprindere sau tot uleiul?
Să vă spun o experiență.
Vă rog.
Vorbeam cu o doamnă evreică, nu știu, ne-am întâlnit cumva și îmi spune, să știi că menora mea arde cu un de lemn. Eu nu pun lumânări, eu pun un de lemn. Adică cel care vrea să fie foarte, foarte, foarte corect, nu folosește nici bec, nici lumânare, că de regulă se pune o lumânare.
Da.
Dar el folosește un opai special care este pus acolo pe brațul respectiv, în care pune ulei, fetil și aprinde și arde un de lemn. Același lucru se întâmplă și la Hanukia. Se poate pune o lumânare, se poate pune un bec, dar care sunt ultra, pun o candelă cu un de lemn.
Închipui că la cea mare din piața orașului nu se folosește.
Erau becuri.
Erau becuri.
Erau becuri. Și se aprindeau de jos, fiecare cu circuitul lui și cam asta.
Ce face evreul în aceste 8 zile?
În aceste 8 zile sunt zile de lucru, nu sunt zile de sărbătoare. În aceste 8 zile e foarte atent ca seara când se termină o zi și începe a doua zi să aprindă următorul braț. Acesta e primul lucru. Și aceste Hanukia să fie puse în geamul din față, ca să fie vizibil. Iar dacă la poartă am cumva o vitrină, ceva de acest gen, îl voi pune în vitrina de la poartă. Deci ele sunt întotdeauna expuse. De aceea, de sărbătoarea Hanukia este o plăcere să te plimbi prin oraș cu aparatul de fotografiat și să faci fotografii în diferite locuri, care mai de care Hanukia
mai
frumoasă, mai luminoasă, mai așa, la magazine, la case particulare, la orice clădire publică își pune o Hanukia. Deci asta este un spectacol, de aceea se și numește Sărbătoarea Luminilor.
Pentru că am ajuns la lumină, cum a folosit Domnul Iisus Hristos Hanukia?
Păi vreau să vă citez treaba aceasta, pentru că lucrul acesta îl avem în Biblie. Și în Ioan se spune așa, Domnul Hristos era în Ierusalim de sărbătoarea înnoirii templului și Iisus umbla prin templu în privorul lui Solomon la sărbătoarea înnoirii templului. Deci Domnul Hristos era acolo. Înseamnă că a respectat-o.
Chiar dacă nu era trecută ca sărbătoare.
Da, nu era trecută, dar și sărbătoarea aceasta...
Tot despre el vorbea.
Fiindcă trebuie să înțelegem un lucru. La sărbătoarea corturilor, în ultima zi a sărbătorii corturilor, evreii comemorau focul care i-a condus pe ei pe drumul pustiei, că un stâlp de foc îi lumina noaptea și un stâlp de nor îi umbrea ziua. Ei, acea lumină care i-a condus pe timp de noapte, mai ales când au fost la Marea Roșie, nu? Marea Roșie a fost un eveniment în timpul nopții. Lumina s-a așezat în mijloc și lumina pe ei în față și în spate către egipteni era întuneric. Și atunci, la sărbătoarea corturilor, evreii comemorau acest element cu un ritual frumos, cu foarte multe lumini puse pe un stâlp înalt în curte și, mă rog, cu cântări. Și Domnul Hristos, la acea sărbătoare, a venit în curțile templului și a strigat: Eu sunt lumina lumii! Deci, orice eveniment legat de lumină ne conduce la Iisus Hristos. Când deschidem Apocalipsa, ultima carte a Bibliei, îl vedem pe Domnul Hristos în sanctuar, în dreptul menorei, între cele 7 candele. Care sunt cele 7? Cele 7 brațe ale menorei, lucrând pentru ca să curețe fitilul și să aprindă lumina. Deci cu ce începe Apocalipsa? Cu Iisus Hristos, lumină. Așa că sărbătoarea înnoirii templului sau sărbătoarea luminii este și ea într-o legătură strânsă cu Iisus. Dar e ceva și mai interesant. De unde pleacă sărbătoarea aceasta? Pleacă de la o minune. Evreii au fost batjocoriți de Antioch Epifanul, care a cucerit Ierusalimul și l-a pângărit templul. Da. Pe altarul templului a adus jertfe porci. Normal că a fost un lucru care l-a...
O blasfemie.
Blasfemie. După 3 ani de război, un război foarte crâncen, evreii reușesc să elibereze Ierusalimul. Și acum vin la templu și îl curăță. Nu, tot ce a fost trebuia să fie dat la o parte și erau niște procedee de curățire rituală. Și după acest procedeu de curățire rituală, trebuia să fie un alt procedeu de rededicare. Și orice procedeu de rededicare, care îl avem în Biblie, ținea 8 zile. Și pentru acest procedeu de rededicare de 8 zile, trebuiau să aibă un de lemn pentru menora din sanctuar, să ardă 8 zile menora. Însă ei nu aveau decât un de lemn pentru o zi, fiindcă un de lemn nu folosit la templu are niște condiții foarte speciale. El nu trebuie să fie pus în orice vas. Când este stors, trebuie să fie pus doar în vas de piatră, care este vas ritual curat. Și fiindcă nu aveau un de lemn decât pentru o zi, veneau dintr-un război, nu? Nu aveau. Și au pus întrebarea: ce ne facem? Și atunci, vedeți, omul credinței, ce ne facem? Mergem înainte. Ne ajută Dumnezeu.
Da.
Ne încredem în Dumnezeu. Și un de lemn care era doar pentru o zi. Le-a ajuns 8 zile. Punea și nu se termina, punea și nu se termina. Și când a ajuns 8 zile, ce vrea observa treaba, era evidentă treaba, zice, aici a avut loc o minune, hai să facem ceva. Și atunci au inventat, că nu exista acest, au inventat candelabru cu 8 zile, pentru că 8 zile a ars, plus acel nar care este aparte, deci în total sunt 9, și spune... Când vom avea sărbătoarea aceasta, întotdeauna folosim acest candelabru cu 8 brațe numită Hanukia.
Foarte frumoasă. Și momentul apariției și în general cum se desfășura. Și mai avem timp să vorbim despre o sărbătoare, despre sărbătoarea salvării, despre Purim.
Sărbătoarea aceasta apare foarte clar în Biblie, în cartea Esterei, și este și ea o minune. Vedeți? Evreii trebuiau să fie uciși, datorită decretului lui Haman. Însă împăratul mai dă un decret. Deci împăratul nu putea desființa decretul lui Haman, dar mai dă un alt decret. Zice, în același timp, evreii au toată libertatea să se apere și să ucidă pe oricine îi atacă.
Da. Care i-a supres.
Și acesta era decretul. Hai să zic că era ceva destul de important. Dar nu era tot. Pentru că dușmanii lor erau mai mulți decât ei. Și atunci, dacă s-ar fi făcut o bătălie normală, evreii ar fi pierdut. Dar a mai fost și o minune. În ziua aceea, oamenii au fost cuprinși de o teamă, de o groază. Vai, evreii sunt grozavi, evreii sunt foarte puternici, evreii ne omoară.
Care i-a paralizat, pur și
simplu. I-a paralizat.
Da.
Atunci evreii au simțit că Dumnezeu a intervenit în viața lor pe 2 căi. În primul rând că le-a dat un decret favorabil lor și în al doilea rând că au umplut de groază pe dușmanii lor și astfel i-au putut ucide. Și au spus așa, și acest eveniment trebuie comemorat. Vedeți dumneavoastră, acesta este, cum să spun eu, frumusețea religiilor. Nu uită niciun eveniment salvator. Nici o intervenție a lui Dumnezeu nu o uită.
Cum este recunoscută Estera în această sărbătoare a Purimului?
Sărbătoarea Purimului este în general o sărbătoare a copiilor. În general, ei sunt în centrul atenției. Copiii sunt îmbrăcați în haine foarte frumoase. Fetițele, până la 10 ani, adică copiii mici, sunt îmbrăcate în haine de mireasă. Și niște miresuțe mici, în haine frumoase, le vezi mergând pe stradă. Băieții se îmbracă cât mai ciudat, cu fel de fel de și cu o mască pe față, care poate întruchipa orice. Deci este, ei sunt mascați. Și pe stradă îi întâlnești, se leagă de tine, îi spune ceva, tu îi răspunzi.
Băieții.
Băieții. Deci e o sărbătoare de bucurie, de foarte, foarte mare bucurie. Eram impresionat de ce vedeam pe stradă și ies din casă și mă duc acolo între ei. Când m-au văzut că nu sunt de-a lor, sunt străini, m-au luat între ei. Și au intrat în sinagogă. În sinagogă nu mai era niciun scaun. Deci era complet liberă. Și au făcut un cerc mare, toți bărbații și toți copiii, și cântau o muzică evreiască și au început un dans. Un dans ritual. Așa, stânga-dreapta, stânga-dreapta. Eu nu știam. Și ei mă tot învățau. Pac, 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 mă luau cu ei. Erau atât de fericiți, atât de bucuroși. Dansau acest joc, numai bărbații între ei.
Da, da.
Și că am rămas foarte, foarte surprins. Deci, modul în care ei serbează este bucurie, sărbătoare. Mai fac ceva, cei foarte religioși. Fac manechine, din haine, din alte așa, un om, manechine, și îl scot pe geam așa, pe un lemn, și îl spânzură. Și spune, acesta este Haman! L-am spânzurat pe Haman! Când eram eu acolo, era cam 99-2000, și primul ministru era un ministru din acesta, dintr-un partid mai socialist, deci mai ateu, care era pe punctul să încheie pace cu arabii și să le retrocedeze o parte din teritoriu și din Ierusalim. Și atunci, de sărbătoarea Purim, evreii ultra-religios au făcut astfel de manechine,
cu numele...
scriau pe el Ehud Barak și îl spânzurau pe fereastră. Nu se leagă nimeni de tine, nu vine
într-o
poliția,
zi de sărbătoare.
Nu e absolut nimic, toți zâmbesc, toți râd, dar cam așa se servează.
Revin, Estera este pomenită sau rochițele fetițelor o...
Deci fetițele o reprezintă pe Estera.
Pe Estera, da.
Și când spui Estera, zice, Estera Hayafa, adică Estera cea frumoasă. Pentru ei este așa... sublimul
simbolul frumuseții.
Frumuseții.
Da. Da, și a salvării. Salvării...
Mai mult a frumuseții decât a salvării.
Da.
A rămas doar cu...
Este ceva acolo neclar ei. Am înțeles. Domnule pastor, am ajuns la sfârșitul discuției noastre despre sărbători. Timp de o lună și jumătate am vorbit despre sărbători. Trecând mai departe, să rămână spiritul sărbătorii în noi?
Un lucru trebuie să spun foarte clar. Acestea au fost sărbătorile care le-au păstrat evreii. În prima categorie, ele erau tipologice, prezentau pe Iisus Hristos. În a doua categorie, ultimele trei, erau sărbători care țineau de un eveniment salvator politic din viața lor. De bucurie, de salvare, de amintire. Toate aceste sărbători, ele... nu se continuă în Noul Testament. În mod foarte clar, pentru că textul din Coloseni, capitolul 2, versetele 14-16, a șters sărbătorile care erau o umbră a lucrurilor viitoare. Dacă vorbim de ultimele sărbători, ele sunt evenimente din viața poporului Israel ca popor politic. Vorbim de templu dărâmare, vorbim de templu reabilitare, vorbim de perioada persană cu decretul acela, sunt evenimente strict din viața lor politică. Are valoare pentru ei și sunt de acord, dar nu are valoare pentru mine. pentru că eu nu am nicio tangență cu acest eveniment. Celelalte evenimente care s-au împlinit în Iisus Hristos, eu trebuie să le trăiesc în Hristos. Adică primindu-L pe Hristos, am primit totul. Acesta este sensul profund al sărbătorilor și Iisus Hristos este Paștele nostru, să sărbăm sărbătoarea, zice, cu azimile curăției și adevărului. Dumnezeu să ne ajute la aceasta prin Harul Său. Amin.
Mulțumesc tare mult, domnule pastor, vă mulțumesc, dragi prieteni. Nu uitați, întâlnirea noastră continuă săptămâna viitoare. Numai bine!